کاکە مام جارێکی تر خۆشاتمەوە بە ڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. یەکێک لە دیاردەکانی بێزاری دەربڕین بەرامبەر بەدەسەڵات سیستم کەسایەتیەکان و یاخود لایەن لایەنانێک ڕۆژانە شەقام و خیابانەکانە. لە کوردەواری دەدەڵێن ئەگەر هاتوو لێوانەکە و یاخود گڵاسەکە پڕ بوو ئیتر لێوە دەڕژێت. ئایا باشووری کوردستان گەشتۆتە ئەو ڕادەی تر هاوڵاتیان بڕژێنە ناو شەقام و خیابانەکان؟
زۆر سپاس بۆ جنابتان و بۆ ئێزگەکەتان. بنەمەیە بەخێرایی بەراوردی بکەم لە نێوان قۆناغی ئێستا ئێمە تیاژین و قسە دەکەین لەگەڵ ئەو قۆناغی ڕووداوەکانی پێش حەفتەی شوبات و دوات، یعنی ئەو کاتەی لە حەفتەی شوباتا زنجیرەی خۆپیشاندان درێژەی کێشان نزیکەی شەڵ ڕۆژی خۆپیشاندان کرانە بەردەرکی سەراوبەشێکی ناوچەکانی هەرێمی کوردستان بە تایبەتی لە زۆنی سەوزا، بخۆزان لە زۆنی زەردی کەمترین خۆپیشاندانی بکەوە بینیوە، نەبێ بێ ناڕەزایی نەبوو بێ، بەڵام پەیوەندی بە شێوەی حکومڕانیەکەوە هەبێت. ئەوی کە پەیوەنددارە بە مەسەلەی لەم دوو قۆناغە پێم وایە قۆناغی ئێستا لە ڕووی خزمەتگوزاریەوە، لە ڕووی ژیان و گوزەرانی هاوڵاتیانەوە، لە ڕووی دەنبەڵیەوە، لە ڕووی کۆمەڵێ پرسی دیکەوە ئەو کاتە باشتر بوو لە ئێستا، کەچی خۆپیشاندان کراو ناڕەزایی دەردرا. ئەوەی من تێبینی دەکەم لە هەرێمی کوردستاندا سەرە ڕای دابەشکردنی دەزگاکانی ڕاگەیاندن بەسەر هێز و لایەنە سیاسیەکان و کارەکترە سیاسیەکاندا بەشێکی زۆری ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگای مەدەنیش بە سیاسی کراونەوانەش دابەش کراون. ئەوانەی ئەرچی ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگای مەدەنیە ببن بە گروپ و هێزی فشار، ئەمانەش جۆرێک لە دابەشکاریان بەسەر هێز و لایەنە سیاسیەکاندا لەخۆ بینێواتە، جۆرێک پێگەی ئەوانەش لاواز کراوە لە هەرێمی کوردستاندا. بۆیە ئەو خۆپیشاندانی کە لە حەفتەی شوباتا کرا جۆرێک لە خۆپیشاندانێکی خۆڕز بوو، چەند سەد کەسێک بوو، سەد دوو سە کەسێک بوو، بەڵام دواتر خاوەندارێکی بۆ پەیدا بوو لەبەرەوەی هێزگەلێکی ئۆپۆزسیۆنە بوون. لەبەرەوەی لە ئێستادا جاروبار بینین خۆپیشاندانێک ناڕەزاییەک دەرەبڕێت لەبەر کەمی بەنزین، لەبەر کەمی سوتەمەنی یا هەر خزمەتگوزاریەکی دیکە، کارەبا قسڵانێکە، ئاو قسڵانێکە، هەموو ئەمانە نزیکەی سەد کەسێک ڕێگایەگەن خۆپیشاندانەکە ناڕەزایی دەرەبڕن. بەڵام ئەمانە لەبەرەوەی دواجار خاوەنداریان بۆ پەیدا ناگرێت، تەماشاکەی ئەم بوو ئەمانە زوو خامۆشە بنەوە لە حدودی لە ماوەی نزیکەی ساعاتێک یا دوو ساعات لە باشترین حاڵەتا درێژە ناچێشێ. ئەمە پەیوەندی بەوەیە کە هێزگەلێک دەتوانرێ بگێ بە هێزی فشار لەسەر ئەوی کە جادە بزوڵێنێ بەداخەو لە هەرێمی کوردستاندا خۆپیشاندانی خۆڕستی نەیتوانی ئامانجەکانی خۆی بپیت.
کاکە مام، هەرێم چ جۆرە یاسایەکی هەیە بۆ خۆپیشاندان؟ ئایا لە جووری ئەوەی وڵاتانی دیموکراسیە؟
ئەو یاسای لە هەرێمی کوردستاندا هەیە بۆ یاسای ڕێخستنی خۆپیشاندان لە هەرێمی کوردستاندا. تەمەن یاسایەکە لە ساڵی 2010 دەرچووە کە یاسای ژمارە 11 ساڵی 2010. ئەم یاسایە دواتر پرۆژە یاسایەک لەلایەن ژمارەیەک لە ئەندامانی پەرلەمان و پێشکەش کرا بۆ هەموارکردنەوەی یاسای ڕێخستنی خۆپیشاندان لە هەرێمی کوردستان کە لە وتم لە ساڵی 2010 دەرچووە. ئەو یاسایە بە بەشێکی زۆری ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگای مەدەنی چاودێرانی سیاسی و من بەش بە حاڵی خۆم بینیمان هەیە لەسەر مەسەلەی ئەم یاسایە و چوارچێوەکانی کاری خۆپیشاندان یا ڕێپێوەکان ڕزای دەربڕین لەبەرەوەی کۆتوبەندگەلێک و ئاستەنگەلێکی دروست کردووە لە بەردەم خۆپیشانداندا. هەستەکەی بەهایەک یا فشارێک هێزێک ناهێڵێتەوە بۆ خۆپیشاندان.
زۆر جاریمان بینین، هەرچەند خۆیش باست کرد ئۆپۆزسیۆن خەڵک بوو ناو خیابان و ڕێپێوان و خۆپیشاندان ڕادەکێشدن و یاخود هان دەدات، بەڵام ئەمڕۆ ئۆپۆزسیۆن سەرگەرمی کۆبوونەوەکانە ئەوەی پێدەڵێن پێنج قۆڵیۆک و بەرنامەی ناوکی ئیران لێ هاتووە. بەسەو کارە ئەمڕۆ لە ئەستووی کەی ماوە؟
ئەوەی لە هەرێمی کوردستان هەیە ئێستا ئۆپۆزسیۆن لای نییە. ئەگەر ئۆپۆزسیۆنێکی ڕاستەقینە ئێستا لە هەرێمی کوردستاندا بێت دەنگی ناڕەزایی خەڵکانیەکن کە ئینتیمایان بۆ هیچ حیزبولایەنێکی سیاسی نییە، بەڵام ئەمانەش پرتن کۆنەکراونەتەوە لە شەرچەتێکە. فلان ڕۆژنامەنووس، فلان نووسەر، فلان دادوەر، فلان پارێزەر، فلان مامۆستانکۆ، ئەمانە خەڵکانێک ناڕازیانەگە لە شەرچەتی هیچ هێزێکی سیاسیانە بنیا ئینتیمایان بۆ هیچ سیاسی ناڕازین لەسەر مۆزا. ئەمانە کرێ وەکو ئۆپۆزسیۆنی بێدەنگ تەماشایان بکرێ، ئۆپۆزسیۆن ڕانەگەیەنراو. واتە لە هەرێمی کوردستاندا ئێستا شتێک نییە ناوی هێزێکی سیاسی ئۆپۆزسیۆن بێ. ئەوەی هەیە پێنج هێزی سەرەکی لە هەرێمی کوردستاندا بەڕێوە دەبن کە بەشی هەرە زۆری کورسیەکانیان پەرلەمانی کوردستان بردووە. ئەم پێنج هێزە سەرەکی ئێستاکە هەموویان لە ناو چەترێکا کۆبوونەتەوە کەوی چەتری حکوومەت و حکومڕانیکردنە لە هەرێمی کوردستان. بۆیە ئەگەر من لەگەم دەیبگەڕێمە بۆ یاسای خۆپیشاندان ئەو یاسای ژمارە 11 ساڵی 2010، کێشەکە لێیە لەم یاسایە سەرەڕایە پرۆژی بۆ هەموارکردنی یاساکەش پێشکەش کرابوو لەلایەن ژمارەیەک لە پەرلەمانتارانەوە لە ڕابردوودا بۆ هەموارکردنی دێمادە. بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا هەندێ مادەیان فەرامۆش کردووە کە دیسان کۆتوبەند لە بەردەم ڕۆژ خۆپیشاندانە دروست دەکات. بۆ نمونە بۆ خۆپیشاندانە بێ لانی کە 48 ساعت پێشتر ئەبێ بە نووسراوی ڕسمی لجنه بخری خو پیشان دران اگر لسر اس هری بو خو پیشان دان ک وزیر نه خو لی اگا در کن اگر لکات اگر سلیمانی بو هولی دی هدی ک چی داری به سر چی کی اداری لی اگا در ک و دل نه خو پیشان دان ک تو شونی خو پیشان دان ک اماز ما بس ک رگای روشنی خو پیشان دان ک ماوی خو پیشان ک نه واسه اندامانی رخران خو پیشان دان ک همو ام پرسانه معنا دې تومار بکریم ځخو بشان دم کړی خو بشان دم کړی و سروش یې کې اداري شته نه دا چې بزانیه لکه پر شوم دي دشتیا نه ګونځي بو هي رې رې بشوین خو بشان دانه کې بګوځه په نمونه ته بتوي له خو بشان دان کې له بدن قلايه ولیرا یعنی بدن سنتري سړی سليماني دا ام خو بشان د سروش یې کې اداري تي و بس کې تاسو یې بینه ته وزن به شوم دي دشتیا کارو که ثابتي خلک رګا تصانه بینه ته و بو هي دي خاطر دروي شخص یعنی قراخي شاريه ولیرا که زور دنجکان نبیست، زور کاریگری نبیست. ام بر سوامه لیه که خوبشاندانه که خوبشاندانه که گفتم فکر کنید کاریگری که او توی نبیه و ناتو آنی رپیوانی که زور مفلوانده و ببی به هیچی بشه. و بس لیه یا سای رخصی خوبشاندان یا سای به زور از زور کان کوتو بنکدنی خوبشاندان یا رپیوانه لعین خوبشاندان.
که کمان رخراوکانی سویل اوانه ای پیانده و تریت نمیری و یا خود نحکومی چه رولی کن های اوان و یا خود اوانش دوش بودن بسر او پارتانی که لحره مکده هیا؟
اما دیه وجدانیه که نگر بلین که رخراوکانی انجیو نحکومی کن دوش بودن بسر یزو لانه سیاسه کنه بلان بشتی که زوری رخراوکانی لبین دو کوانه دا کومالگای ندنی بسر یزو لانه سیاسه کنه دوش بودن بشتی هره زوریان رخراو گلی چی کم دنیانی توکا بسروانه دا بش نبون ولی بیرش معنی چی نزدیکی 2000 رخراوی تومار کرده ولی فرمانگی رخراوانه حکومی کنه هرینی کردوسان دا بلا مرجنی همو امرو رخراوانه ارشان رپیوان و نارزایی دربرین و کمارا پرسیسی لیو زوره بیا رخراوی پیونداره بگشه کردنی توانای گنجان رخراوی پیونداره با مسائلی میدیا و کن رخراوی مشخ وگرچه پیدانی دموکراسی میاد رخراوکی ما رخراوگلی چیکن پیوندداره با مسائلیش نه به چه شکل ملاقات کن چه شکل فرنگی کن ولی من دیگر کاروباری رخراویه چه تفر مسئله دموکراسی مسئله جشنی پایکانی دموکراسی رنگ امانه ارچی جولاندی شقایم بکیت است ولی ما منش وکو دستور امشن پیکر وکو پیویز یزی پشاریان وکو پیویز میه و تو آنگر کنواری خرچانیه لبرو وکو پیشتر ابی خوانداری کیه که یزی چی گوره ابی خوانداری تی شقام که بود ولادن و نگم اوش دا امجور رخ روانه بو خویان بپی یاسای رخ سنی خو پیشاندن داری می کنستان دا شما یاسای شما ریانزی سالی 2002 و سر رای پروژه مارکت نکشی هشتا لیشای کتو بندی که انا بردم رپیوان دا که رپیوان بطوانه امان زکانی خوی و خو پیشاندن البته خو پیشاندن ریگه نادره به سلطاندن و به آگر کدنو و به تودو تیشی و خود اخوند آوکانی حبه شباط و کاردان آوکان دینی من خو پیشاندن به پی پیناسی یاسای خو پیشاندن یاسای رخصی خو پیشاندن در حریم کردوستانده خو پیشاندن او رپیوانه بری کبولو اشتی و مدنیانه که سنها ولاتیه در شون و خاطی چی دیاری کرو بو ما بسی در بریم همه سباگرنی در آوکانی پیامونه نمیم بسی همان زی کروا نی کودد نوا یعنی بشیویشی اشتیانه بدر لما رگری
الیم لکاتک دا وکو دلین او رخ روانه و یا خود او پارتانه که لگروپانه که دا هن هاولاتیانن لبیر کردو تاوا شیانی هی رخ روانی که بطیبت چپ لداغ ببنو هاولاتیان رادیکالایز بکنو دش باوی لحری مکه دا دوگزاری راکشی شقام و خیابانه کن بکن
مبستد هیز یکی چپ عرفیکت
بگو مان اگر امان وابن شتیتر لداغ بی بلان دور جار چپکان کمالگ رادیکالایز کن
زانی لبروی کوملگای اما ناوچه ها و هریمی کدوس اقسامان سر دیمی کسان بشتی هره زوری مسلمان نسلاوه لناو ناسنامکه ها وکو بشتی زوری نیان مسلمانن و بپی ازمونی رابردو من لچندهی رابردو ده هیزا چپکان شکستیان یه ناوه لحریمی کدوسان ده باشترین هیزی چه با همویان نتوان کرسی اگه دو کرسی پرلمان برنوه هیزی پشار نین و چپکان که کاریگریان نیه لناو هریمی کدوسان ده اوه هو کاردلی چې د پښتو کې رنګه شوې نه کړنه وینې به بو یې مو یا جاده بخروش نو بزولین نن و کاریګریانه به بسروي کا بتوانن زلوې جاده کړ
بس لکوتایدا آسی هوشیاری هاولاتیان چه رولی کې هه له دنګ هلبرین و یا خو به دنګ بونیان
ناکره بر کوملګای مو شیر نه بلا مګر کوملګای کوردی براول به کوملګای چې اروپیا کوملګای چې خوراوای له امریکا براولتین کوملګای مو کوملګای چې هوشیار نه هو کاردلی له پښتو مسله وی هيا برشو دیګلی پس در مسئله کاریگری با سیاسی کردنه یا حزبکان کاریگریانه یا و اما سر رای اوی مسائلی کلتوری مسائلی دینی مسائلی خیلوشی کوملایتی همو معنی کاریگریان بسرم پرسوه یا بویا هوشیاری للای ایما تا آسه چی سنور داره و تناند او خلکانی کن زور نارضایی لدانش ملا بناکانه در بون بنام بر بده صلات بلام هر اوانشن لپیش همو کسی که ولی بردم صندوقی دنگان هم دست و دنگان با لعنکانی بده صلات و اتا جور لدوفاقی بداخه و للای بشه که اولاتیان یرین کردستان روز بو و غیابی و شعری تاراده که زورش کاریگری بو و کوملک فاکتری بابتیش لنپرسه دوریه و لعنی خودیش که پیونداره به خودی کارکتره جاجکانی هاولاتیان هرین کردستان روش دوریه یا بویا ملتی موایا بو کارگلی گواه که خوب شاندن دروس نبی لقوناخی افسادا و کاری اگر دروس تیش بیه بنجی بسکوله بنو کاری گریو تو بجمعه با اگر هزگلی زلویان نکرد
من برهان خانه روشموانو سروکی رخراوی مشخ بوگش پیدانه دیموکراسی و میدیال هرمی کردستان زور زور سپاس
سپاس بجمعه بشتن.